Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head Pereraadio kuulajad, alanud on järjekordne sõnasaade. Tänases saates teeme sissevaate Eesti raamatusse, mille ajaloolisest taustast ja sisust annab ülevaate Mooste baptistikoguduse pastor ning Vanatestamendi õppejõud Ermo Jürma. Kuna Ester annab meile eeskuju sellest, kuidas Jumal võib naisi oma riigis ja oma rahva jaoks kasutada, siis tänase jutlusena kuuleme Kohila baptistikoguduse kauaegse pastori Kaljo Raidi jutlust sellest, mida piibel veel naiste rolli kohta räägib ja mida ootab Jumal naistelt. Kuid olgugi, et tänane rõhuasetus on teemade järgi just kui naiste rollil, siis usun, et nii Eesti raamatu ülevaade kui ka Kaljo Raidi jutlus juhatab iga koguduse liiget sügavamale Jumala tundmisele ja mõistmisele, kuidas Jumala sõna oma elus igapäevaselt rakendada. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu ja soovin õnnistatud kuulamist.
Sõna.
Esteri raamatu ajaloolisest taustast ja sisust annab nüüd ülevaate Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma.
Tänases Pereraadio sõnasaates tutvustan Vanatestamendi Esteri raamatut ja vaatame taas vastuseid küsimustele, kes on siin raamatus, kellele, kus ja millal, miks ja kuidas kirjutanud ning mis on Esteri raamatu eripära. Kes on siis Vanatestamendi Esteri raamatu autor? Peame küll tunnistama, et taas on meil teose koostaja tundmatu. Raamat ise teatab küll mitmel korral, kuidas juut Mordokai tollased sündmusi üles kirjutas. Kindlasti on raamatu koostaja neid tundnud ja tarvitanud. Väga võimalik on, et autor on koostanud raamatu alles pärast vangipõlves tagasi tulekut. Eesti raamatut lugedes me näeme, et selle autor on kindlasti juudi patrioot. Samas on ta väga hästi tuttav ka Pärsia õukonnas toimunuga. Samuti on tal suurepärane kirjanduslik anne. Me leiame raamatu tekstis ka mitmeid aramea väljendeid. Ja kõik see on ajendanud paljusid pidama selle teose autoriks kirjatundja Esrat. Kuid näiteks kirikuisa Hieronymus arvas, et raamatu autoriks on Mordokai. Paraku lõplikku vastust meil siin ei ole. Kellele on siis Esteri raamat algselt suunatud? Ajaloost saame teada, et Esteri raamatu heebrea pühakirja kaanonisse võtmisega oli juutidel küll päris mitmeid küsimusi. Kõigepealt raamatu tegevus ju ei toimunud tõotatud maal. Ka oli selle peakangelaseks naine. Tähelepanelikul lugemisel me märkame ka seda, et siin ei ole kordagi kasutatud Jumala nime. Samas me teame, et kartusest Jumala nime ilma asjata suhu võtta, hakkasid juudid seda ka üha enam vältima. Samuti me näeme, et Uus Testament ei viita kordagi otseselt Esteri raamatule, ja ajaloost ei ole ka leitud, et keegi kiriku isadest. Ka tsiteeriks seda raamatut kui kanoonilist raamatut. Raamatu suhtes ilmneva kriitika põhjuseks on eelkõige aga selle väliselt lausa profaanne iseloom. Kus ja millal on see raamat kirjutatud? Raamat ise peab ilmselt olema koostatud varsti pärast jutustatud sündmusi. Küll märkame ka, et siin peategelaseks olev Pärsia suurkuningas Ahasveeros või nagu ajaloos teda tuntakse Xerxes esimene, on siin nagu mineviku valitseja, kui raamatut juba kirjutatakse. Samas on aga kõik see, mis toimus Pärsia riigis ja selle kuningakojas, kõik need valitsevad tavad ja olukorrad, nende kirjeldus on väga elav. Ja see lubab järeldada, et raamat on kirjutatud veel enne Pärsia riigi langust, enne seda, kui siis kreeklane Aleksander Suur need alad vallutas, seega kindlasti enne aastat 330 enne Kristust. Samuti me leiame raamatust, et kirjutamise ajal juudid juba tähistasid puurimi püha, nagu nähtub Esteri raamat 9. peatüki 23. salmist, kus öeldakse, ja juudid võtsid tavaks, mida nad juba olid hakanud tegema ja millest Mordokai neile kirjutas. See on seal puurimi püha pidamine. Ja nii märgib juudi pärimus, et Esteri raamat on koostatud 4. sajandil enne Kristust. Kuidas on siis raamat kirjutatud? Esteri raamatus on 10 peatükki ja tema sisu peatükkide kaupa võime liigendada. Esimene peatükk kõneleb sellest, kuidas Pärsia kuningakojas kuninganna Vasti oma ametist tõugatakse. Ta oli tollaste kommete suhtes olnud üleolev. Ja siis räägib teine peatükk sellest, kuidas Ester, kes on nüüd juudisoost, ja kuidas tema tuleb Pärsia suurkuninga Ahasveerose kotta ja kuidas ta võetakse lõpuks Xerxes esimese naiseks ja kroonitakse paganliku kuningriigi kuningannaks. Ja teises peatükis me kuuleme, kuidas Esteri eestkostja Mordokai, ta ise oli ju vaenelaps, kuidas tema eestkostja Mordokai avastab suurkuninga vastu organiseeritud vandenõu. Paljastab selle ja see kirjutatakse ka Pärsia ajaraamatutesse ülesse. Kolmas peatükk kõneleb sellest, kuidas Pärsia ametnik Haaman saab kuninga juures suure tunnustuse, aga ta vihkab juute, eriti just Mordokai pärast, kes ei kummardu tema ette. Ja ta saavutab kuninga juures dekreedi, et juudid tuleb hävitada. Neljas peatükk kõneleb nüüd sellest, mida teevad Mordokai ja Ester selles olukorras, kui nende ja nende rahva hävitamine on päevakorral. Mordokai ütleb Esterile, et temal, kes on miski pärast just praegu saadetud kuningakotta, on nüüd otsustav tund, ta peab astuma kuninga ette ja armu paluma. Peatükid 5-8 räägivadki sellest, kuidas Ester saavutab kuninga juures juutide pääsemise. Ja kuninga nimel lähevad siis kõigile rahvastele kirjad, üks uus dekreet, mis lubab juutidel ennast kaitsta. Ja nende suur vaenlane Haaman puuakse samasse võllapuusse, mille ta oli püstitanud just Mordokai jaoks. Ning kaks viimast peatükki räägivad siis juutide kättemaksust oma vaenlastele, puurimipüha sisseseadmisest ja ka puurimipüha pidamise täpsema aja määratlemisest. Ning viimane 10. peatükk toob veel esile juut Mordokai võimu ja suuruse Pärsia kuningakojas. See on raamatu liigendus, ülesehitus. Raamatu sõnumi võiksime kokku võtta ehk lausesse juhused tulevad Jumala käest. Ja kuigi kordagi teoses endas ei nimetata Jumala nime. Jumala nimi puudub isegi nendes kohtades, kus Jumala nime kasutus oleks lausa oodatud. Näiteks Esteri raamatu 4. peatükk salm 14 ütleb, sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja päästa mujalt, aga sina ja su isapere hukkute. Nii ütleb Mordokai Esterile. Aga ta ei ütle otsaselt, et see abi tuleb Jumala käest, vaid tuleb mujalt. Nüüd me näeme ka, et juudid paastusid ja palvetasid ja nutsid ähvardava hädaohu eel. 4. peatükk. On ilmne, et selle juures nad hüüdsid Jumala poole. Näeme, et Esteri raamat esitab kaht vastandlikku elulaadi. Üks on Haamani oma. Haaman on selles teoses suur juutide vastane. Ka tema käekäik läheb aina suurema õnne poole. Tema usub õnneliku juhusesse. Aga teine elulaad, mida esindab juut Mordokai, tema usub, et ka juhust valitseb ja rakendab seda oma rahva kasuks nende Jumal. Nüüd Esteri raamatu enda suur väärtus on selles, et juutide jaoks on siin tekst nende olulisele usupühale, puurimipühale. Kõneleb sellest, millisest hädaohust on Jumal neid päästnud ja kuidas nüüd pühitsetakse seda püha. Ja selline kirjeldus ja see lootus, mis siit tulevad, on kindlasti hoidnud ka juutide usku elavana, ka siis, kui nad on olnud tagakiusu ja ärahävitamiskatsete keskel. Kui tänapäeval seda püha peetakse, siis on eriti lapsed ka saaratud. Nad on siis sel korral kõik tüdrukud kuninglikult riietatud kui kuninganna Esterid. Suur piiblileksikon, kaunis piiblialane teatmeteos, mis iluti välja tuli, ütleb väga kaunilt, et Esteri raamat on ulatusliku ettemääratuse ja hüvitatud õigluse ülistus. Esteri raamat näeb, et Jumal kõike haaravalt võib ette näha, hoida ja kaitsta oma rahvast. Kindlasti julgustab see raamat ka igat kristlast, igat usklikku inimest. Et kui me kuulume Jumala rahva hulka, kui Jumal on meie poolt, siis tema suudab meid hoida ka teiste rahvaste, kommete ja olude keskel. Nii nagu see sündis Esteriga ja nagu see sündis juutidega ka sellel kurjal ajal. Nii Esteri raamat avab meile ka Vanas Testamendis päris mitmeid tahke Iisraeli usust ja Jumala suurtest tegudest. Ja neid pühitseb siis juutlus tänini puurimipühal ja ka meie jaoks on siin paljugi õpetlikku. Aamen.
Sõna.
Aitäh Ermo Jürmale, kes andis ülevaate Eesti raamatu ajaloolisest taustast ja sisust. Kuulame nüüd ühe muusikapala ja seejärel juba tänase jutluse juurde.
Sõna.
Eestri raamat annab hea eeskuju sellest, kuidas Jumal saab ka naisi oma rahva ja riigi jaoks kasutada. Tänase jutluse teema on samuti naiste rollist koguduses ja põhineb Pauluse sõnadel esimese Timoteuse kirjas. Minu meelest on nendele kriteeriumitele, mis selles kirjakohas on naiste käitumisele ja ka välimusele antud, heaks näiteks just nimelt Ester. Kuid tänase jutluse sõnum ei ole mitte vaid naistele suunatud, vaid ikka kogu kogudusele ja usun, et igaüks meist leiab sealt midagi, mille kaudu Jumal saab just teda kõnetada. Jutlus on pärit Pereraadio arhiivilindilt ning selle peab Kohila Baptisti koguduse kauaegne pastor Kaljo Raid.
Sõna.
Loeksime ühes koos kirjakoha Apostel Pauluse esimesest kirjast Timoteusele teise peatüki kaheksandast salmist kuni selle peatüki lõpuni. Ma tahan siis, et mehed palvetaksid igas kogumispaigas ja tõstaksid üles pühad käed ilma vihate ja kahtlemiseta. Nõnda samuti ka, et naised viisakalt riietadud endid ehiksid häbelikku ja mõistliku meelega, mitte juuksepalmikutega, ega kullaga, ega pärlidega, ega kalliste riietega, vaid heade tegudega, nõnda kui sobib naistele, kes endid tunnistavad jumalakartlikeks. Naine õppigu vaiksel viisil, olles kõigite alistuv, aga naisele ma ei luba õpetada ega valitseda mehe üle, vaid ta elagu vaikselt, sest Aadam loodi enne siis Eeva, ega Aadamat petetud, vaid naist peteti ja ta sattus üleastumisesse. Aga ta saab õndsaks laste sünnitamise läbi, kui ta jääb ususse ja armastusesse ning pühitsusse mõistliku meelega. Aamen. Apostel jätkab meie tänases kirjakohas juhiste andmist usklike käitumiseks ja esinemiseks kristlikudel kogumistel. Eelmisel korral oli meie silmad ees Pauluse poolt maalitud pilt palvetavast mehest. Täna meie räägime palvetavast naisest kristlaste koosolekul. Tahaksin siin juures ütelda seda, et igal kristlikul kokkutulekul on oma positiivne kasu. Siin meie seisame väärtuste ees, meie kohtume rikkustega, mida meie ei leia kuskilt mujalt maailmas. Sa võid istuda kodus ja mõtelda vaimulikke mõtteid. Sa võid lugeda head vaimuliku sisuga raamatud. Sa võid jalutada kaunis looduses ja mõelda Jumala suuruse ja headuse üle, kuid see kõik ei asenda seda osa, mida meie saame viibides koguduse keskel koosolekul. Sellepärast, armsad, ärge loobuge koosolekutest. Seal, kus on kaks ja kolm tema nimel üheskoos, seal on ta ise meie õnnistiga Jeesus Kristus kesk meie seas. Keegi ütles mulle, Jumal on ju igal pool ja temaga võib igal pool olla osaduses. Palvema ja seinad lihtsalt piiravad minu Jumala mõistet. Ma vajan seda, et olla vabas looduses ja seal mõtelda suuri mõtteid Jumal üle. Armsad, see on õige, et Jumal on kõikjal. Apostel ütleb, et meie lihtsalt elame temas ja liigume temas, nii nagu me liigume ajas. Sinna me jätame oma jäljed. Ja ometi aeg on selline väärtus, mida meie ei saa käega puudutada, mida meie ei saa silmaga näha, mille lõhna meie ei saa tunda ja ometi meie elame ajas. Just nõnda me elame Jumalas. Aga peame ütlema seda, Jumal ei tegutse mitte igal pool ühetaoliselt. Koguduse koosolek on koht, kus Jumal tegutseb. Ja selleks, et Jumala tegutseva väega puutuda kokku, meie vajame seda osa, millest täna oleme rääkinud. Vaimuliku koosoleku kasu saab osaks sellele, kes palub. Sellepärast piibel ütleb, kes palub, see saab. Palveta koosoleku pärast. Hiljuti ütles mulle üks mees, kes paarkümend aastat juba on usklik, ma avastasin uue saladuse. Kui sa ikka koosoleku pärast Jumalat palud, siis koosolek omab erakordse värskuse. Ja nüüd ta alles avastas selle saladuse. Ma usun seda, et meie kõik oleme saanud väga õnnistatud Jumala sõna juures, kui meie ettevalmistatult palvega oleme astunud sisse Jumala koja uksest. Palveta enne koosolekut. Palveta koosolekul olles otsi Jumalaga kontakti ja sulle saavad osaks need rikkused, mis Jumala palujatele kuuluvad. Kõigepealt, palve ei ole ristikoguduses eesõiguseks ja kohustuseks ainult meestele, vaid see on samuti eesõiguseks ja kohustuseks samuti naistele. Eelmisel korral meie kõnelisime sellest, kuidas apostel kisub maha siis lahutavad vaheseinad palvetajate meeste ja naiste vahelt. Naiste ja meeste jaoks ei eksisteeri enam lahutavad müürid nagu vanal juudaismi ajastul, vaid Kristuse sees on mõlemad võrdsed Jumala ees ja mõlemil on ühesugused õigused. Nõuded, mida apostel esitas palvetele mehele, on kehtivad samuti ka palvetele naisele. Piibel ei paku erinevat moraali, kus meie peaksime lugema meestele ühte ja naistele teist. Mõistame seda, et isiklik elu, puhtus ja pühadus on meie palve oluline tingimus, samuti hea vahekord kaasinimestega ja usu kindlus. Palvetajale naisele on siin antud veel eri osa. Võiks mõelda evangeelium naisloomusele. Enne kui selle osa juurde midagi saame ütelda, meie peame kõigepealt meenutama apostli kirja aadressi. Apostel kirjutas antud kirja Timoteusele, kes tol ajal oli Efesuse koguduse karjaseks ehk ülevaatajaks. Paulus ise oli selles linnas viibinud korduvalt ja ta oli seal suhteliselt pikka aega ise töötanud vaimulikul põllul, üle kolme aasta, ja see oli tema tegevuse kõrgaeg. Seega tema tundis hästi Ehvesuse koguduse olusid. Ta oli isegi sellele kogudusele saatnud vaimulikult väga sügava sisulise ja hea kirja, mis samuti on säilinud meie Uues Testamendis. Ja mitte ainult Paulus ei kirjutanud, vaid teame seda tissand Jeesus Kristus ise. Ilmutusraamatu 7 koguduse nüüd hulgas esimesena saatis läkituse Ehvesuse koguduse inglile. Ja mida meie peaksime teadma seoses meie tänase kirjakohaga Ehvesusest? Linn ise oli asutatud kreeklaste kõige kuulsama ja kultuursema hõimu joonlaste poolt. Nad tulid üle Egeuse mere ja rajasid sinna väike Aasia läänerannikule oma asundusi ja kolooniaid. Kultuuri poolest öeldakse, et Ehvesos ei jäänud milgi moel maha nüüd emamaast, see on Kreekast. Mõnes asjas ta olevat koguni seisnud kõrgemal tasemel. Linn ise asus rannikust 5 kilometrit eemal laevatatava kaisteri jõe ääres kõrgendikul. Linn olevat asutatud 11. sajandil, siis kui elas meie armsa Taaveti vanaisa. Selle linna tänavatel on kõndinud kepiga teed kobades pime vanamees, surematu Iiliase ja Odisseia autor, suurkirjanik Homeros. Seal lõi õitsele sappo poeesia ja seal kuuldi esmakordselt Anakreoni luuletusi. Ehvesuse linnas töötas kuulus filosoof Herakleitos, keda nii hästi materialistid kui ka metafüüsikud peavad samuti oma vanaisaks. 6. sajandil enne Kristust jäi linn muinasjutuliselt rikka kuninga Kröösuse mõju alla, kelle nimega pühendused on kaevatud välja selle linna templi varemetest. Ja selle juurde meie nüüd tuleme. Oma suure kuulsuse ja paganliku pühaduse paiste sai Ehvesus just selle templi kaudu. Räägitakse, et templil oli olnud 127 või 128 sätendavast marmorist sammast, iga üks nendest üle 20 meetri kõrge. Ja seda templit, Ehvesuse templit, arvati maailma 7 ime hulka, vana maailma suurehituste hulka. 7 korral oli seda templit süüdatud põlema. Kord olevat see toimunud just sel päeval, kui Sokrates oli Ateenas pidanud jooma mürgikarika. Teine kord süütas selle põlema keegi Erostratos, kes tunnistas oma teo motiiviks vaid soovi teha endale kuulsat nime. Ja selleks pani selle suurepärase ehituse põlema. Kuid iga tulekahju järgi Efeslased ehitasid templi veel kaunimana üles. Tempel oli pühendatud Artemisele, roomlaste Dianale, keda on peetud kõige loodu elu, eriti aga metsiku looduse emaks. Teda on kujutatud paljude rindadega ja teda austati kui viljakuse jumalannat. Ehvesuse templis hoiti nimelt selle jumaluse kuju. See oli õlipuust lõigatud kujukene ja legendi järgi oli ta leitud õõnsa jalaka seest. Seda kuju siis säilitati Ehvesuse templis ja kummardati kui kõige suuremat pühadust. Kõigis tulekahjudes oli see säilinud. Ja selle kuju järgi valmistati siis väikesi hõbedast koopiaid ja neid kasutati siis kui tähtsaid kaubandusartikleid. Selle jumaluse kuju omamise juures usuti, et kellel niisugune väike kujukene või amulett on, see toob erakordset rikkust ja selle tõttu siis vaesed inimesed püüdsid neid hõbedast kujukesi võimalikult omandada. Räägitakset selle jumaluse teenimine oli seotud erakordselt ebakõlblate ja jälkide kommetega. Templi teenistuses oli suur hulk nais- ja meespreestreid, kellel näib olevat olnud suur mõju kogu linna elanikkonnale. Jumaluse auks peeti templi juures suuri pidustusi, nõnda nimetatud efeesiaid, ja arvatakse, et see hüüd, mida me apostlite tegude raamatu järgi tunneme, suur on Efesuse Artemis või Efesuse Diana, nagu vanastel, kes seda, üks on siis kreeka pärane nimetus, teine Rooma pärane nimetus, ja et see olevat kujutanud endast kooride hüüdlauset. Sinna paganliku jumala teenistuse keskusesse oli tekkinud issanda kogudus. Jeesus oli rajanud oma koguduse, mida põrgu väravat ei tohtinud ära võita. Sellesse kogudusesse kuulusid uueks saanud inimesed. Nende endise paganliku jumala teenimise ja tõelise jumala kummardamise, ainu jumala kummardamise vahel oli suur erinevus. Apostel tuletas meelde seda, et on ainus Jumal ja ainus vahemees Jumale inimeste vahel ja see on inimene Jeesus Kristus. Apostel ei püüa lõhet endise ja uue vahel vähendada, vaid teravalt isegi suurendada. Ükski usklik ei peaks otsima teid, kuidas muutuda enam ja enam maailma sarnaseks, vaid seda, kuidas ta võiks julgelt erineda maailmast. See erinevus peab olema tuntud igal alal ja kaas arvatud ka palvetamise juures. Me võime kujutleda siis, kuidas Efesuse linna inimesed, kes olid harjunud nüüd paganliku palvetamiskombega, kes seal Artemise või Diana templis nägid preestritare esinemas, oma palvetamismaneeridega ja neil oli palvest nüüd niisugune kujutlus. Seal olid naised, kes olid rõivastatud kallitesse preestri rõivastesse, kes olid kaunistatud siis kõrva kaelarõngaste rinnaehete otsmikudel sädelevate kalliskiividega ja juustesse põimitud kuldniitidega. Nii nad laulsid seal siis oma laule, tõstsid oma käsi üles taeva poole ja palvetasid oma palvusi vastavate tantsude saatel. Ja me võime aru saada, missugust tähelepanu tõmbas endale niisugune esineja. Ja sellest paganlikust maailmast oli nüüd naine tulnud välja, oli saanud usklikuks. Temast oli saanud issanda teener ja kristlane. Missugune on nüüd tema jumalateenistus? Kuidas tal tuleb siis käituda kristlikul jumalateenistusel? Kuidas tal tuleb palvetada? See oli uus maailm ja siin piibel seda siis ütleb. Seda viga, kus palvetamist on peetud inimeste ees esinemiseks, ei ole teinud üksnes Artemise kummardajad. Vaid teame piiblist, et Kristuse aegsed variserid lasid teha endale laiad palvekaukad ja soovisid seda, et inimesed näeksid nende palvetamist tänavanurkadel. See on kurb asi, kui meie palve on adresseeritud inimestele. Ja mitte meie ei otsi seda, kuidas Jumalaga leida ühendust, kuidas temale meeldida. Meie ei pea arvama seda, et meie ülesanne on palvetamisel anda võimalikult pidulikku ilmet. Apostel läheb siin väliste kunstlike ehete ja ilustuste juurest sisemise kauniduse juurde, milles palvetaja peab seisma Jumala ees. Kristlane ei pea oma meeldivaks tegemiseks kasutama kuidas ütelda, ebaloomulike vahendeid, vaid arendama endas loomulikku elavat ilu. Sädelev rubiin inimese rinnal ei asenda kunagi puhas südame tunnistust tema põues. Meie peame mõistma sellele vaimulikule ilule, millele apostel siin viitab. See apostel Pauluse sõna usklike naise tõelisest ilust on väga lähedane apostel Peetruse kolmanda peatükki alguses kirjutatud sõnadele. Et need, kes ei ole kuulekad sõnale, naiste eluviiside läbi võidetaks ilma sõnata usule. Kui nad vaatavad, kuidas te elate Jumala kartuses puhast elu, teie ehteks ärgolgu välispidine juuste palmitsemine, kulla ümberriputamine ega toredate riietega riietumine, vaid varjul olev südame inimene tasase ja vaikse vaimu kadumatuses, mis on kallis Jumala ees. Sest nõnda on ka enne vanasti pühad naised, kes lootsid Jumala peale, olid allaheitlikud oma meestele. Apostel ei taha siin ütelda, et usklik peaks riietuma korratult. Ta peab olema riietatud viisakalt. Taastub palves kõige kõrgema kuningate kuninga ette. See on hea, kui me nüüd sel viisil, kui me kas isiklikus palvekambris või koguduse keskel kummardades seda alati silmas peaksime. Meie kõneleme kuningate kuningaga. See on väärikas kõnelus, mida palvetaja siis peab oma issandaga. Uskliku kaunidus on viisakus, mõistlikus ja tagasehoidlikus. See on väga oluline. Nendel asjadele tuleks ikka tõmmata jooni alla. Maailmas inimesed kergesti unustavad viisakuse. Jumala inimene mõtle sellele, et see on üks esimisi näitajaid meie Jumala kartusest. See ei nõua meie käest mitte midagi olla lahke ja viisakas. Ütelda esimesena oma tervitussõna naabrile, keda meie kohtame. See ei nõua palju, aga sinu viisakas käitumine võib teise inimese tõmmata Jumalale lähemale. Jumala püha vaim, see teeb inimest kõigiti kauniks, teeb ta viisakaks, annab talle häid kombeid ja kaotab meie juurest kõik selle, mis on inetu. Teine asi, mida siin oli öeldud mõistlikkus. Raske on öelda, mida see sõna kõik sisaldab. Piibel räägib mõistlikudest neitsitest, kes siis võtsid õli kaasa. Nendel oli praktiline arukus. Aga Piibel samuti nimetab inimest, kes siis Jumalat nõuab mõistlikuks inimeseks. Selles on nii palju. Mida meie mõtleme, kui me mõne inimese kohta anname niisuguse iseloomustuse, ta on mõistlik inimene. Ja just niisugune mõistlik inimene ongi siis see, mida Piibel meie käest ootab. Antud kirjakohas apostel kõneleb naistega. Ma ei tahaks ütelda, et seda ei peaks kohaldama meeste kohta. Need tõed, nagu ütlesime, maksavad meie kõikide kohta. Aga ometi Jumal ootab meie käest mõistliku elu. Ole sina see mõistlik mees ja mõistlik naine oma taltsutatud, kelle kohta kellegil midagi halba ei ole ütelda. Ja tagasi hoidlikus. Uskliku naise parima tehted on head teod. See sobib naistele, kes siis tunnistavad end Jumala kartlikeks. Piibel ütleb meie kõikide kohta, et me oleme tema sees loodud. Me oleme tema teos loodud headele tegudele. Iga usklik inimene peab sellele väga tõsiselt mõtlema. Piibel manitseb meid saama rikkaks heade tegude poolest. Kas me ette võetud sihiga, eesmärgiga püüame lihtsalt minna elust läbi nõnda, et meie külvame häid tegusid, nagu seda kuulsime eelmises kõnes. See on väga oluline. See päev, kus meil ei õnnestunud teha head tegu, on kadunud päev. Me peaksime hoidma silmad lahti, et teha head tegu. Mõni asi võib olla väga väike, aga ta on ainus võimalus meie käes ja võib olla kordumatu võimalus. Isiklikult mäletan ühte niisugust päeva, tulin suhte pakkidega raute jaama, olin higine ja väsinud, istusin kohale Ja enne kui rong hakkas minema, tuli üks vana tädi, kelle kohta ma teadsin, et tal oli palju vaba aega ja lihtsalt millegi pärast jättis oma tuleku viimaseks momendiks. Kõik kohad olid võetud. Ja mu südames nagu instinktiivselt oli see tunne, et tuleb kohta anda. Ja ma üks hetk viivitasin. Üks noor tütarlaps tõusis üles ja andis sellele tädile koha. Kaks nädalat hiljem seisin selle armsa vana tädi kirstu kõrval ja see oleks viimane võimalus olnud tal üks väike hea tegu teha, anda oma koht. Ja see jäi mulle võlaks tema ees. Ja kui ma sellele ikka mõtlen, siis armsad kaaskummardajad, meie käes on neid väikesi võimalusi teha head ja mitte nõuda tasu inimeste käest. Selleks meie elame, et teha head. See on meie suur vajadus vaadata suure huviga ringi, kus meil on võimalik head teha. Kes ikka peale käib, kui ta külviseemed kannab, see tuleb tõesti hõiskamisega kannab oma vihud. Aga kui mõni hea tegu jääb tegemata, see jätab võla tunde meie südamesse, sest piibel ütleb, kui sa nüüd mõistad head teha ja seda ei tee, siis on sulle see patuks. Mis väärtust oleks Jumala kartusel, milles puuduvad head teod? See on väga nõrga veenmisjõuga Jumala kartus. Me võiksime rääkida häid sõnu ja kõik, aga kui nendes puudub see, milles me paneme oma südame tegudesse ja püüame midagi teha teiste kasuks, siis see on hoopis teine jõud. Piibel räägib meile sellest armsast naisest, kelle nime oli Hirv, vaene õmbleja, aga kui ta oli korraga surnud, siis selle linna vaesed seisid kobaras ümber ta maja, nutsid ja näitasid oma riideid ja tuletasid meelde, kui palju head ta neil oli teinud. Meie käes on neid võimalused teha head. Suuri asju meie käest ei nõuta, aga tee seda väikest, mis praegu sinu käes on. Ja sinu elu saab teistele selle kaudu õnnistuseks. Kogu see kirjakoht, millest apostel siin räägib, esimesel ja pealiskaudsel lugemisel võime mõista seda nõnda, et siin on mõeldud naise välja tõrjumist ja otsa nagu eemale tõukamist aktiivsest elust. Kuid siin pole tõeliselt jälgegi niisugusest Pauluse soovist. Ta ütleb meile seda, et naine õppigu. Ega mehe elust ei tule välja midagi, kui ta ei õpi. On ainus tee, mis meid viib kindlalt tarkuse juurde teadmiste omandamisele, see on õppimise tee. Ja Jumal tahab seda, et usklikud inimesed võiksid olla õppimisvõimelised. Miks me oleme täna siin? Oleme täna ka sellepärast siin, et midagi õppida Jumala sõnast. Arenda endas õppimise võimet. Õppimine, millest apostel siin räägib, ei tohi olla kärarikas ja lärmakas, kus inimene püüab teistele jätta mulje, et tema on tõesti nüüd huvitav isiksus ja temal on nüüd võime tõmmata enesele tähelepanu, panna ennast enesest samuti rääkima nagu mõne juukse, ehise või luksuslikku riietuse liialdusega. Aga ometi siin seisab Jumala sõna meie ees, mis ütleb õppige. Mida piibel peab antud kirjakuas loomulikuks naisele, on kindlameelne reserveerimata heatahtlik alistumisvõimeline ja järelandlik hoiak. See on piibli nõue. Selle vastandiks on tahe valitseda ja nõutada endale võimu. Apostli õpetus on siin kohal alandusele ergutav õpetus. See eeskiri, nagu nimetasin, ei ole kehtiv ainult naiste kohta, vaid kõikide kristlaste kohta. Olge alandlikud üksteise suhtes, ütleb piibel. Kuid see eeskiri antakse teadmiseks, et alandus ei tähenda vaeseks jäämist. See ei tähenda teotust ja jõuetust.
vaid see on kõige kindlam tee, mis viib vastu suudusele, aule ja meelevallale. Nii oli see Issanda Jeesusega ja nii on see kõikide nendega, kes käivad talle järel. Jumal on saatnud oma poja selleks maailma, et näidata kätte meile seda teed. Antud kirjakohas ei räägita naise käitumisest üksnes palvekoosalikul, vaid selle kirjakoha lõpul ka koduses ja perekondlikus õhkkonnas. Jumal ei ole andnud abielu kohta seaduse paragraafe, vaid on andnud selle asemel armastuse printsiibid. Keegi on ütlenud sama vähe, kui last saab kasvatada seaduse paragraafi järgi ja alusel, sama vähe võib abielu õnne reguleerida seaduse paragraafi alusel. Ja kui keegi tõepoolest oma lapse kasvatamiseks vajab seaduse paragraafi abi, siis on midagi korrast ära. Siin tahab piibel meile ütelda seda, et ühe abielu poole osa on abielus nõue alluda autoriteedile. See nõue, nagu ütlesime, on kehtiv kõikide kogudusliikmete kohta. Mida tähendab allumine? See tähendab siis oma seisukohta koos kõlastada teisega. See ongi kõige suurem tarkus. See on õnnelik lahendus, kui meil on see võime oma seisukoht koos kõlastada teise seisukohaga. Vend Teekel jutustas selle ajal, kui tema oli Mooste koguduse vanemaks. Vennad nägid seda, et palvemaja vajas ulatuslikku remonti, kapitaalremonti. Ja üks vend tuli ja ütles, et mul on Jumala käest otse ilmutus. Meie ei pea üldse seda vanamaja hakkama remontima, tuleb ehitada uus kivikirik. Ja kõik plaan ja kõik, mis tale nägemuses oli näidatud, tuleb seda teha. Ta oli nii kindel, et see oli Jumala käsk. Ja kui vennad arutasid seda küsimust, siis selgus siiski, et kogudusel ei olnud võimalust hakata uut kirikut ehitama. Ja see vend, kes oli teiste hulgas, ütles, mul on küll Jumalast see selgus ja nägemus, et siia tuleb ehitada uus kirik. Aga selleks, et vendade armastus võiks olla terve ja et me võiksime olla üksmeelsed, olen mina nõus tegema poole rohkem selle palvemaja remondi juures tööd, kui nüüd teised vennad teevad. Ja see näitas, et temas oli seda võimet koos kõlastada oma seisukoht teistega. Anda ära, kuigi ta arvas ja leidis seda, et tema ilmutus oli parem ja suurem, aga ta oli valmis ka alistuma, ära andma selle siis teistele. Elus võivad tulla ette olukorrad, kus näib kasulikum anda valitsus naise kätte. Kui naine meest oma tarkuses, vaimuküpsuses ja energias ületab, siis see peaks ju kogu perekonna huvides, laste huvides, kogu majapidamise huvides ja võib-olla ka koguduse huvides olema nii, et osad vahetatakse lihtsalt ümber. Olen kunagi lugenud ühe jutukese mehest, kes sai vigastada selgroost nõnda, et ta kaotas liikumisvõime ja lebas siis voodis. Hiljem ta sai ratastooliga liikuda siis oma kodus ja korraga perekonda oli tulnud ootamatu raskus. Naine, kes oli varem olnud kodus, pidi mehe asemele minema büroosse tööle. Ja mees seal oma töökohal sai vaevu hakkama, aga naine oli lõpmata osav büroos. Ja nüüd, kui haige mees oli kodus, siis selgusid tema uued omadused. Tema tuli perekonna ülesannetega väga hästi toime. Kodu oli korras ja puhas ja naisel jälle puudusid need omadused varem. Ja siis ühel päeval naine ütleb mehele, et ma pean sulle rääkima, et kui me olime voodis, magasime, ma tundsin, et sa liigutad öösel oma jalgu. Ja mees ütles, mul jalad juba tükk aega liiguvad. Aga ma ei ole julgenud seda ütelda, kui me jälle oma kohad ringi vahetaksime, siis meil läheb halvasti. Inimlikus elus see mõnikord võiks nii tunduda, aga Jeesus apostel ei luba seda. Tema peab seda suuremaks kahjuks kui kasuks, kui naine valitseb. Peaks kas või kaduma minema see või teine paremus. Kas tuleks kannatlikult kanda seda või teist häda, aga parem on neid siiski kanda, kui naine jääb see juures naiseks ja see juures ei saaks tumestatud naiseliku loomuse tunnused. Kui naine seda tagasihoidlikumat kohta nüüd põlgab ja tahab erineda, siis võib olla nõnda, et tema on selle juures aetud uhkusest. Ta ei ela issanda tahte vaid oma suva järgi ja siis ta ei saa aidata teisi ega ise ennast. Jumal on antnud naisele kõrge ülesande. Jumal ei aita naist see läbi, et annaks talle mehe elukutse ja ülesanded, vaid see läbi, et ta annab talle naiseliku elukutse, millest ta ei tohi hoiduda kõrvale. Apostel ei põhjenda oma õpetust kogemuste, oma suure praksise või üksikute tähelepanekute kaudu, vaid ta põhjendab seda piibli aruandega loodu üle. Sealt leiab ta põhijooned, mille alusel ta korraldab siis mõlema soo suhted. Seal ei oma tähtsust mehe suhteline eelis, vaid naise suur ligipääsetavus ahvatlustele. Ja sellepärast ütleb ta siin, sest Aadam loodi enne siis Eeva, ega Aadamat petetud, vaid naist peteti ja ta sattus üleastumisesse. Ja sealt tuleb siis see edasine osa, millest meie räägime järgmisel korral. Paulus peab seda, kui naine nõuab enesele võimu, kui ta soovib domineerida hädaohtlikuks ja ta tahaks ütelda seda, et kui üks usklik naine arvab seda, et ta ei ole kättesaadav kiusatustele, siis ta eksib, sest piibel ütleb, ükski, kes isenes arvab seisvat, katsugu, et ta ei lange. Meie peame alati tunnetama oma nõtrust, peame arvestama seda ja see peab meid hoidma siis madaluse teel. See peab aitama ka neid, võibolla kelle iseloomus on tungi omada võimu ja valitseda hoidma madaluse teel. Jumal õnnistagu meid, et me võiksime õppida elus vaiksel viisil käima taeva teed ja kandma endas neid sisemisi kaunidusi ja rikkusi, millest pühakiri meile räägib. See teeb usklikku ilusaks. Olen näinud tuntud kunstniku pilti elavast ja surnud ilust. Ja seal on kujutatud siis naist, kes kannab niisugust välistehet. Armsad, üks on surnud ilu, ta võib olla hinnaline ja kallis, ta võib sädeleda, aga kui palju enam väärt on see elu, see ilu, mida meie kanname siis südame puhtuse ja tõsise Jumala kartusega endas. Ja seda tahab issand vajutada ja istutada me kõikide südamesse. Aamen.
Sõna.
Tänane jutlus on pärit Pereraadio arhiivilindilt ja selle on pidanud Kohila Baptisti koguduse kauaaegne pastor Kaljo Raid. Jutluses kuulsime, millised on pühakirja juhised naiste käitumisele ja välimusele, kui nad tahavad olla jumalakartlikud ja eeskujuks teistele. Just sellise alandliku ja meelekindla naisena kujutatakse meile ka Estrit, kes täitis kartmatult kohust olla Jumala tööriistaks tema rahva päästmisel. Meile, kristlastele, on samuti pandud kohuseks näidata pääseteed hukatusest. See tee on Jeesus Kristus ja temast saame me kõneleda kogu oma eluga. olgu siis sõnade või tegudega.
Vaata, palveta, Kristus, põlvede isa ees, pearinna käed tal ristis, igatsus südames. Ta isa käest armu palub, et pikeneks halastus. Kadun poegade asemel anub, et vältida karistust. Ta lesk naiste muresid kannab, otsib toetust ja lohutust neil. Vaes lastele armastust annab, palub isa, et kaitseks ta neid. Ta näeb kõiki januseid hingi, ekslemas eluteel, ja palub, et pööraks nad ringi ning leiaksid elu veel. Kogu maailma häda, nälga, sõdu ja viletsust, ning palub isana nõrkemas ära, anna neil mõistame valu nõrkusi võitlust. Oli temagi inimene, sõnada huulilt annab sul lootust, too koormad ta ristile. Mõista sinugi valu, ta näeb, kui sul tumeneb usk. Vaata, Kristus, sinu eest.
Tänane sõnasaade hakkab otsi kokku tõmbama. Rääkisime Estri raamatust. Ajaloolisest taustast ja sisust kõneles Ermo Jürma, kuna Estri raamat annab meile hea eeskuju naisest, kes Jumala kartlikkuses ja kuulekuses päästis oma rahva, siis tänane jutlus, mille pidas kauaaegne Kohila baptisti koguduse pastor Kaljo Raid, rääkis sellest, mida Jumala sõna täpselt ütleb naiste käitumise ja ka välimuse kohta. Selle sõna täitmisel on Ester meile väga heaks näiteks. Andku issand meile jõudu tema sõna ellu rakendada nii, et Jumal saaks meid oma tööriistadena kasutada. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu.
Sõna.